Labrīt visiem! Sākam ārkārtas transporta un mājokļu jautājumu komitejas sēdi. Mūsu darba kārtībā ir viens jautājums par sabiedriskā transporta nepārtrauktības nodrošināšanu. Tātad ziņotājs mums ir Arta Marcijevas, attīstības pārvaldes mobilitātes nodaļas vadītāja. Sēdi noteikti mums attālināti, tātad lūgums. Artai, lūdzu, tev vārds.
Jā, labrīt. Tātad sagatavots lēmuma projekts par sabiedriskā transporta nepārtrauktības nodrošināšanu. Tātad 2024. gada 30. oktobrī tika noslēgts jauns pārvadājuma līgums ar SIA Tukuma Auto, kas ir rezultāts iepirkumam par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem Jūrmalas valsts pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos. Un saskaņā ar šo te līgumu, tātad pārvadātājiem 2 mēnešu laikā pēc šī te līguma noslēgšanas bija jāpaziņo mums par to, tātad administrācijai par to, ka viņš varētu uzsākt šo te sniegt šo te pakalpojumu. Un 24. gada 11. decembrī arī saņemts pārvadātāja iesniegums, ka šo te sabiedriskā transporta pakalpojumu viņš var uzsākt iepirkumā norādītajā apjomā 1. jūlijā 2025. gadā. Tajā pašā laikā šī brīža esošais, spēkā esošais pārvadājuma līgums ar SIA Jūrmalas autobusu satiksmi ir spēkā līdz 2025. gada 24. maijam, kas ir 2 gadi no Jūrmalas domas 23. gada 25. maija lēmuma numuru 213 saskaņā ar kuru. Tātad jā, tika noteikts, ka ir iestājušies šie ārkārtas pasākumi un tika noslēgta vienošanās ar SIA Jūrmalas autobusu satiksmi pamatoties uz šo te domu lēmumu un regulu numuru 1370 līdz 2007 par sabiedriskā transporta pasažieru transporta pakalpojumiem izmantojot dzelzceļus un autoceļus un ar ko atceļ padomes regulu EEK numur 1191-69 un padomas regulu EEK numur 1107-70 un attiecīgi šī te regula 5. pants 5. daļa pasaka, kad ārkārtas pasākumu nedrīkst būt ilgākā 2 gadi. Attiecīgi, ņemot vērā šo pārvadājumu līgums ar SIA Jūrmalas autobusu satiksmi nedrīkst būt garāks kā līdz 25. gada 24. maijam. Attiecīgi, šobrīd ir radusies situācija, ka mums nav sabiedriskā transporta pakalpojuma līguma no 25. maija 25. gada līdz 25. gada 30. jūnijam. Attiecīgi, izvērtējot dažādas risinājumus, tika konstatēts, ka tirgu nav pakalpojums sniedzēja, kurš būtu tādā apjomā, kā ir nepieciešams un kā bija noteikts arī iepirkuma tehniskajās specifikācijās, sniegt šādu pakalpojumu no 25. maija līdz 30. jūnijam. Tālāk ir apzināts, nu, izņemot, protams, esošo un jauno pārvadātāju, tālāk ir apzināts SIA Jūrmalas autobusu satiksmes viedoklis par iespēju sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumu līdz 1. jūlijam, uz ko saņemt atbildi, kad Jūrmalas autobusu satiksme nevēlas sniegt šo pakalpojumu. Tālāk ir saņemts apstiprinājums no SIA Tukuma Auto pārstāvjiem, ka Tukuma Auto būtu gatavs uzsākt šo pakalpojumu sniegt ātrāk jau 25. maijā, bet tātad ne tādā apjomā un ne tādā kvalitātē, kā tas bija tika noteikts iepirkuma dokumentācijā, jo, kā jau iepriekš minēts, viņi šo pakalpojumu no iepirkumā noteiktajā apjomā var uzsākt sniegt tikai 1. jūlijā, pie tam ar nosacījumu, kad viņiem tiek nodoti projekta autobusu. Līdz ar to saruna rezultātā tika panākt vienošanās vai patreiz ir skaņot, tiek skaņot vienošanās ar SIA Tukuma Auto, ka viņi nodrošinās šo te pakalpojumu, sabiedriskā transporta pakalpojumu no 25. maija, līdz 1. jūlijam ar 23 pagaidu piesaistītiem transporta līdzekļiem. Mēs esam vienojušies arī par šīm izmaksām, kas nav paredzētas attīstības pārvaldes mobilitātes nodaļas budžetā un kas būs jāsat atsevišķi. Proti 13 autobusus pārvadātājs tātad SIA Tukuma Auto nodrošinās pats no saviem sava autoparka, Un šīs izmaksas, lai sagatavotu šos autobusus šim periodam, ir paredzētas šobrīd 15 998,74 eiro bez pievienotā vērtības nodokļa. Tālāk četrus autobusus Nisijā Tukuma auto plāno iznomāt uz to laiku, un šīs autobusu sagatavošanas izmaksas ir 8000 eiro apmērā bez pievienotā vērtības nodokļa. Un vēl trūkstošos sešus autobusus pārvadātājs nodrošinās piesaistot ar pakalpojumu, proti arī nomās šos autobusus, un tā papildus cena būs 1,23 eiro par katru papildus piesaistāmo autobusu nobraukto kilometru. Šīs te izmaksas ir papildus līgumā noteiktajām pakalpojumu cenai. Un attiecīgi šie te līdzekļi, kā jau minēju, nav paredzēti mobilitātes nodaļas budžetā, un tāpēc pēc faktiskās izmaksu konstatācijas tad attiecīgi būs nepieciešamas izmaiņas attīstības pārvaldes mobilitātes nodaļas 2025. gada budžetā. Tātad atbilstoši publisko iepirkumu likuma 61. panta 3. daļas 2. punktam, tātad ir iespēja noslēgt šādu vienošanos papildus pie pārvadājuma līguma, kas ir tātad noteikti šajā likumā. Attiecīgi lēmuma projektam informācijai pievienot arī šis vienošanās projekts, ko mēs patreiz esam saskaņojuši, tas, kas vēl šodien no rīta izlasīju savos e-pastos, vēl ir noteikts no Tukuma Auto, ka viņi lūdz iekļaut to, ka mums līdz 1. jūlijam ir jāvienojās tālāk par tālāku šo te rīcību, bet to es vēl iekļaušu. Attiecīgi, ņemot vērā minēto, lūdzu balsot par to, ka ir jānoslēdz vienošanās ar Sijā Tukuma Auto par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu no 2025. maija līdz 2025. gada 1. jūlijam, noslēdzot vienošanos. Tāpatās lūdzu balsot par to, ka administrācijas pārvaldes mobilitātes nodaļas budžetā būs nepieciešams šie te papildus līdzekļi, kā arī pilnvarot izpildu direktoru parakstīt šo te vienošanos un, protams, mobilitātes nodaļai organizēt šīs vienošanās sagatavošanu un parakstīšanu.
Jā, paldies, Arta.
Man ir jautājums.
Jā, vai kolēģiem ir jautājumi?
Jā, man ir jautājums.
Uldis Kronblūms, lūdzu.
Jā. Tad tie ir praktiski jautājumi. Tad Tukuma auto izmantos tikai kaut kādus savus vai nomātos, teiksim, tur netiks iekļauti tie autobusi, kas šobrīd ir tā kā Jūrmalas domas īpašums, jā.
Tātad, ja iet runa par, es viņus saucu par projekta
Nu,
autobusiem,
labi,
tiem, kas ir
projekti, jā.
Baltie, jā, tad viņi ir Jūrmalas autobusu satiksmes īpašums, un tātad mums iepirkuma dokumentācija un arī uzņemtās saistības attiecībā uz šiem projekta autobusiem nosaka, ka mums šie autobusi būtu jāpārņem par atlikšās bilances vērtību. Bet ņemot vērā, ka mēs šobrīd joprojām neesam vienojušies ar Jūrmalas autobusu satiksmi par pirkuma līguma galējo redakciju, attiecīgi es arī neesmu tā kā vēl saņēmusi apstiprinājumu, ka šādas pirkuma līgumu mēs varētu noslēgt. Tad attiecīgi, jā, šī vienošanās paredz gan situācija, ka projekta autobusi tiks pārņemti līdz 25. maijam, jo vienošanās tekstā var redzēt, ka ir paredzēts grafiks, kad tie autobusi tiek nodoti. Šis te grafiks ir arī analoģiski iekļauts pirkuma līgumā ar Jūrmalas autobusu satiksmi, bet paralēli redzot, cik mums iet smagnēji ar šo te pirkuma līgumā saskaņošanu, un lai nebūtu tāda situācija, ka mums nav vispār pārvadājuma pilsētā, tad šī vienošanās paredz arī, es teiktu, plānu B, ja šie te projekta autobusi netiek pārņemti vai netiek pārņemti pilnībā vai netiek pārņemti daži, tad ko mēs darām tajā situācijā? Tātad attiecīgi, ja netiks pārņemti šie te autobusi, tad tiks piesaistīti visi šie 23 Tukuma auto tātad, iesniegtie, tā kā nodrošinātie papildus transporta līdzekļi. Ja pirkuma līgums tiks noslēgts un tiks pārņemti visi, tad viņi tiks nodot Tukuma auto, un Tukuma auto piesaistīs tikai 13 autobusus. Bet, ja tiks pieņemti daži vai netiks pieņemts kāds, tad arī attiecīgi šī vienošanās paredz visas šīs situācijas, paredz šīs situācijas, ka var būt viņas dažādas. Un atbilstoši
Tad,
mēs rīkosimies tad.
jā, tad man vēl viens jautājums ir, jūs pārņemot šos autobusus, jūs tā kā plānojat kaut kādu piesaistīt ekspertus vai arī teiksim, kaut vai no tiem, kas tehniskās pārbaudes veids, lai teiksim, šie autobusi pārņemot viņi, mēs zinātu, kādi viņi ir, vai viņi vispār eksploatācijai ir derīgi. Tāda
Jā.
procedūra ir paredzēta.
Cik tālu mēs esam tikuši par šo? Ir ļoti daudz un garas diskusijas bijušas par to, cik detalizēti vajadzētu vai nevajadzētu šos te autobusus tehniski izpētīt. Ir pasūtīts vērtējums tīri, lai saprastu viņu tirgus vērtību, bet bez padziļinātas tehniskās pārbaudes. Tālāk, un tad ir tās diskusijas par to, vai viņi ir eksploatējami vai nē. Šobrīd pirkuma līgumā ir noteikts, nu, patreiz, ko mēs skaņojam, ir pateikts, ka tas galvenais aspekts ir, ka viņi ir izmantojuši sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanā. Tad viņi ir izmantojuši satiksmē. Un pirkuma līgumā ir ielikts arī nosacījums, ka šī tehniskai apskatei ir jābūt izietai un viņai ir jābūt derīgai vismaz vēl 2 mēnešus. Kas ir tas pieturas punkts, pie kā mēs patreiz turamies, kad ja jau viņš var iziet autobusu tehnisko apskati, tātad viņš ir lietojams un viņš ir derīgs satiksmē. Plus vēl viņi jau ikdienā kursē satiksmē. Vismaz 12 no viņiem noteikti regulāri piedalās satiksmē attiecīgi. Šeit tā galvenā diskusija ir par to, ja mums pat būtu tāds ļoti padziļināts dzinēju pārbaudes un viss pārējais, vai tas kaut ko mainītu? Jo SIA Tukuma Auto ir apliecinājis, ka viņi ir gatavi šos autobusus pārņemt. Galvenais, protams, nosacījums, ka viņi ir izmantojami satiksmē. Viņiem nomas līgumā, kas ir pie klāt iepirkumam, ir paredzēts, ka viņiem ir jāveic šeit remonts, viņiem šeit autobus ir jāizmanto, jāuztur. Līdz ar to, jā, mēs esam domājuši, ka tiks eksperts kaut kādā līmenī piesaistīts pie pieņemšanas nodošanas, bet cik detalizēti un tāda galīgā atbilde man vēl nav.
Man praktisks jautājums ir, es par viegliem auto zinu, bet šie autobusi, cik viņi reizi iet pār tehniskās apskates, cik bieži?
Reiz pusgadā.
Reiz
Sabiedriskam
pus.
transportam ir biežāk jāiet nekā privātajam transportam.
Ar šo gadu laikam sākās, teiksim, to cieto daļiņu filtru pārbaude autobusiem, tas jau ir, tā kā regulāri vai tas, arī, teiksim, šo, nu, es zinu tikai tas, kas uz privāto, vai tie viegli attiecās, ja, jo, kā mēs zinām, ja, tad šos, cieto daļiņu filtrus, teiksim, ar viņiem ir problēma, viegli auto, tad, viņi ar laiku tur viņus tur izgriezda vai kaut ko, un tad šobrīd, vismaz par viegliem es zinu, kad transporta līdzekļiem sākot ar 2013. gada reģistrāciju, ja, tad tehniskajās apskatēs viņi padziļināti pārbaudi, un tad tur secina, ja, teiksim, vai viņš ir vai nav. Man ir jautājums par šiem autobusiem, jo redziet, tā kā tie ir projekta autobusi, ja, un šiem projekta autobusiem bija nosacījums, ka tie ir, videi draudzīgi, ja, un tātad, ja pēkšņi izrādās, ka jā, viņi pēc papīriem ir Euro 6, bet šī prasība nav izpildīta, tad mēs varam nonākt ļoti sliktā situācijā.
Es nemācīšos teikt par cieto daļiņu filtriem, bet tas, ko es varu vienīgi teikt, ka mēs jau tagad esam procesā apkopot informāciju par šiem projektu autobusiem attiecībā, kā viņiem ir veicies nosacīti šajās tehniskajās apskatēs. lai varētu nokonstatēt, sagatavot eksemplārus, kurās var redzēt par to, kādas ir bijušas problēmas šajās pēdējās pārbaudēs. Es varu noskaidrot, kas ir ar šo jautājumu, jo es par cieto daļiņu filtriem neesmu šādā kontekstā neesmu runājusi ne ar
Nu.
jūrmalas autobusu satiksmi, ne arī ar vērtētāju,
Jā,
kas
tad man
vērtē
ir
autobusu.
lūgums. Jā. Tad vēl viens pēdējais jautājums ir, nu, mēs kaut kā par šo pirkumu līgumu mēs uzzināsim, balsosim, ja to vienkārši izpildu direktors noslēgs un
Nē,
kā
tas
tad
ir
būs?
lēmuma projekts. Lēmuma projekts jau kādu laiku atpakaļ tika sagatavots, bet ņemot vērā, ka tur detaļas vēl bija jāprecizēt, tas viennozīmīgi būs lēmuma projekts, jo tur iet, tātad ir pirkuma līgums, ir sadarbības līguma grozījumi, un vēl ir līgums ar Centrālo un Finanšu līguma aģentūru, kas arī vēl principā ir skaņošanas procesā. Tie ir trīs pietiekami sarežģīti un dokumenti un līgumi, kur ir iesaistīts trešās puses, tāpēc šī skaņošana ir ļoti smagnēja un sarežģīta, jo vēl jau arī CFLA ir savas prasības un savu noteikumu, un jūrmalas autobusu satiksme, jā, nu, tātad arī viņiem, piemēram, mēs nespējam vienoties par līgumu sodu ieskaitu. Ja un ņemot vērā, ka šajā sadarbības līgumā ir pateikts tikai viens teikums, ka mums ir jāpārņem autobusu par atlikušo bilanci vērtību, bet nekādas līguma detaļas nav minētas. Līdz ar to vienmēr ir iespēja vienai pusē iestāties par saviem jautājumiem un otrai
Nē,
pusē
nu.
par saviem. Līdz ar to mums, jā, nu, līdz ko būs panākts vienošanās, tad šāds lēmuma projekts tiks virzīts vēlreiz tiks virzīts.
Nu, skaisti, labi, paldies. Nu, es saprotu, ka mums pienākums ir šo pakalpojumu nodrošināt. Ja jau reiz mēs esam to uzņēmušies kā pašvaldība, ja, tad tā droši vien ir jādara. Paldies. Jā.
Jā, un tas, ko vēlēs minēt, jā, ka ar to ir jārēķinās, ka šajā periodā tie autobusi būs dažādi, un varbūt kāds nebūs gluži piemērots pilsētas satiksmē, varbūt tas būs vairāk reģionāliem pārvadājumiem piemērots, bet tas ir tas risinājums, ko pārvadātājs ir spējis nodrošināt, un ņemot vērā, ka alternatīvas gluži nav, vienkārši nav, tad jā, tad ar to ir jārēķinās. Tas tie autobusi ir dažādi šajā pārejas periodā.
Jā, paldies. Paldies, vai vēl ir jautājumi mūsu kolēģiem? Jautājumi? Neredzu. Jautājumu nav. Tad lūgums balsot. Es tad nosaukšu dalībnieks mūsu, lai mēs skaidri saprotam. Tā tad Larisa Loskutova, lūdzu.
Par.
Jā, Jānis Lēdiņš.
Par.
Paldies. Uldis Kromblūms.
Par. Nekas cits neatliek.
Jā, paldies. Nu, tas viss ir. Tātad Rolands mums nepiedalās un Guntārs Sanspoks par. Jā, tātad paldies. Lēmuma projekts atbalstīts. Līdz ar to esam izskatījuši jautājumu. Paldies visiem par dalību. Sēdi slēdzam.